În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Continuăm să vorbim despre Avraam, iar și despre facere. Iar am insistat mai mult asupra relației de iubire între Tatăl și Fiul. Sculându-se deci Avraam, recitesc chiar deci la începutul capitolului 22. După aceasta, Dumnezeu a încercat pe Avraam și i-a zis: Avraame, Avraame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe muntele pe care ți-l voi arăta eu. Și sculându-se deci Avraam dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi, pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care grăise Dumnezeu. Vă spuneam ieri că Dumnezeu nu vrea jertfa. Cu siguranță nu vrea jertfa lui copilașului. Nu avea nevoie de așa ceva, că un motiv pentru care Dumnezeu a poruncit lui Avraam asta, cel mai important, este acela de a preînchipui dinainte, de a se vedea ca într-o oglindă cum Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre ardere de tot, spre jertfă de plină. Deci Avraam a fost ca un fel de chip în oglindă al tatălui, Isaac, tăcutul și smeritul, și cuvintele Isaac, tânărul, adolescentul Isaac, l-a preînchipuit pe fiul. Un alt motiv pentru care Dumnezeu i-a cerut lui Avraam acest lucru, nu l-a cerut pe loc, nu l-a cerut în curtea lui, nu i-a cerut să-l aducă pe dacă ar fi avut nevoie de viața copilului, dacă ar fi avut nevoie de jertfă, de sângele lui, de arderea lui de tot, nu l-ar fi pus pe Avraam să umble 3 zile ca să-l aducă jertfă undeva și să amâne parcă dureros acest moment. Pentru Avraam ar fi fost mult mai ușor dacă era lăsat să facă în prima zi. Nu să stea 3 zile și 3 nopți împreună cu fiul său. Acest lucru a fost cumva hotărât, voit de Dumnezeu, acela de a, înainte de a-l ucide pe fiul său, să stea cu el poate mai mult decât stătea înainte. Adică 3 zile și 3 nopți Avraam a călătorit cu fiul său, 3 zile și 3 nopți au vorbit, 3 zile și 3 nopți a dormit lângă fiul său, i-a văzut ochii, i-a văzut tremurul respirației, i-a văzut bătaia ploapelor, i-a auzit glasul. Oare de ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce a vrut Dumnezeu asta? Cu siguranță a voit asta. Care este motivul, în afară de acesta, al imaginii, al al închipuirii? Tatălui, al închipuirii lui Dumnezeu. Care este motivul pentru care Dumnezeu a învârtit așa parcă cuțitul în rană? I-a și zis, cum vă ziceam și ieri, ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, și du-l în muntele Moria. Deci și prin cuvântul pe care l-a spus a învârtit cuțitul în rană, a părut că învârte cuțitul în rană, și prin timpul pe care i-l-a dat să stea alături de fiul său, a îngreunat, a înzecit greutatea jertfei pe care trebuia să o ducă Avraam. Sfântul Iangru de Aur, explicând acest cuvânt în facere, zice: Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Avram, zice, nu ți-am dat această poruncă pentru că vroiam să se împlinească, nici n-am voit să fie jertfit copilul tău, ci am vrut să fac cunoscută tuturor supunerea ta, dragostea ta, credința ta. Deci auziți ce zice Ioan Gură de Aur, că Dumnezeu e ca și mi-ar spune, nu ți-am dat această poruncă pentru că vroiam să se împlinească. Deci nu am vrut să se împlinească. Nici nu am vrut ca să fie jertfit copilul tău, ci am vrut să se facă cunoscută tuturor supunerea ta. Și ne gândim, oare nu, în nenumărate situații, a fost așa și la noi. Multe vin peste noi cu puterea constrângerii. Vin implacabile și ar părea ca niște porunci, ca niște predestinații, ca pe niște lucruri indubitabile și implacabile care ne vor târâ după ele. Dar Dumnezeu ne pândește de exemplu pericolul unui boli sau chiar un diagnostic care ne dovedește în parte sau cel puțin la prima vedere că noi am fi bolnavi și noi zicem gata, Dumnezeu mă vrea mort, Dumnezeu vrea să o sfârșesc, Dumnezeu îmi vrea răul. Să știți că multe vin peste noi cu puterea constrângerii sau suntem amenințați cu procese, cădem într-o situație critică, într-o stare, suntem prinși cu anumite lucruri pe care poate noi nu le-am făcut sau câte sunt de care s-ar putea agăța cineva ca să ne condamne. Și noi zicem, gata, Dumnezeu m-a condamnat și nu avem puterea lui Avram ca să mergem mai departe. Dumnezeu n-ar vrea să se împlinească acestea. Nu ne dă aceste, nu vin peste noi aceste încercări neapărat pentru că vrea Dumnezeu să se împlinească. Nici nu vrea jertfa noastră, nici nu vrea distrugerea familiei noastre, nici nu vrea jertfa sănătății noastre. Ce am vrut să fac cunoscută tuturor supunerea ta, zice Dumnezeu, dragostea ta, credința ta. Deci s-ar putea să fie nenumărate situații în care o amenințare, de exemplu, faptul că cineva își dorește foarte mult să se căsătorească și nu reușește să se căsătorească, nu este neapărat, de cel mai multe ori noi mergem la limita absolută și zicem, deci Dumnezeu vrea să nu mă căsătoresc. Deci Dumnezeu m-a blestemat, mi-am pus inima și viața în mâinile Dumnezeu, dar Dumnezeu, iată, mă disprețuiește, mă socotește nevrednic și mai mult decât pe frătații mei, pe frații mei, pe prietenii mei, nu îmi dăruiește pe nimeni. În primul rând, o asemenea gândire nu vede păcatele, adică un om care își vede păcatele, zice, ar putea să zică cel mult, greșind, pentru că tot așa merge până la capăt cu o concluzie proastă, ca și cum Dumnezeu deja l-a condamnat la necăsătorie. Dar măcar dacă ar avea o doză de smerenie și ar zice, Dumnezeu nu-mi dăruiește căsătorie pentru că sunt om păcătos, pentru că m-am masturbat atâția ani, pentru că am amăgit atâția băieți, atâtea fete, pentru că am trăit cu inima întinată, cu mintea întinată, cu viața mea bălăcărită în lăturile destrânărilor, cu gândurile, am stat numai acolo, cu imaginile pe internet și iată că merit așa. De măcar dacă greșind omul și luând-o așa în piept această teorie că Dumnezeu nu îmi dăruiește, nu vrea să-mi dăruiască ceva, nu vrea să-mi mă ajute în ceva, asta e pentru că vrea să mă pedepsească. Măcar dacă ar merge pe ideea, nu că ar vrea să mă pedepsească, ci merit. Nici nu merit, domnule. Adică să se smerească omul, să zică, domnule, știu cine sunt, știu ce am făcut, știu de câți oameni mi-am bătut joc, a venit vremea să, uite, că și dacă nu mi-ar da Dumnezeu, nu știu ce se va întâmpla, dar și dacă Dumnezeu nu va da, eu nu mă voi supăra, merit. Mi se pare această poziție cea mai bună, cea mai folositoare, aceea de a nu spune, gata, știu, Dumnezeu nu o să-mi dea niciodată căsătorie, sigur. Gata, știu, Dumnezeu m-a condamnat. E o greșeală totală. Nu, ci tu să zici, nu știu ce va fi, dar și dacă Dumnezeu nu va da, nu va îngădui să mă căsătoresc, dacă El va socoti așa, eu voi primi cu toată râvna și cu toată înțelegerea, pentru că într-adevăr sunt om păcătos, am făcut multe păcate în viața mea, mi se pare că un asemenea om care gândește așa deschide toate căile. În primul rând deschide căile smereniei. Un asemenea om nu va fi un super pretențios care tot alege în jur și se uită cu foarte multă părere de sine la ceilalți și îi judecă și vorbește de rău în gândul lui și socotește că nimeni nu-i vrednic pentru el și n-are iluzii, n-are imaginația aceea, închipuirea aceea morbidă și bolnavă care îl face să nimeni să nu îi se potrivească, nimeni să nu fie la înălțimea și la măsura lui. În primul rând se eliberează prin smerenie de această imagine falsă, de această părere falsă de sine, care de fapt îl separa de ceilalți. Dar, în al doilea rând, un asemenea om care zice, domnule, și dacă nu îmi dă Dumnezeu, atât de mult iubește Dumnezeu, această smerenie, o smerenie care nu folosește cuvinte mari, știți? Că noi obișnuim să... Toate extremele sunt de la diavol, toate cuvintele acestea mari sunt cel mai din urmă dintre oameni, cel mai păcătos, cel mai nevrednic, cel mai cârpă, nu om, vierme, nu om, nenorocitul nenorociților. Nu cred că îi place lui Dumnezeu așa ceva, nici nu l-am auzit pe el vreodată vorbind așa, nici despre alții spunând așa, nici l-am încurajat pe cineva spunând așa. Vorbesc de el când zic de Mântuitorul Iisus Hristos. Deci nu cred că acest fel de a fi îi plăcut lui Dumnezeu. Smerenia care îi place lui Dumnezeu este această asumare. Da, eu cred că Dumnezeu e bun și poate să-mi dea și să-ți vezi, îți vezi neputințele tale. Poate a vrut să-mi dea și până acum și n-am văzut. Sau m-am zgârcit și am ales cu prea multă acrivie și am dat la o parte pe mulți oameni care ar fi putut să-mi fie apropiați și ar fi putut să-mi fie soți. Poate am avut o gândire greșită. Și eu am crezut că trebuie să cadă așa, ca din cer, ca o plăcintă în capul meu, dragostea și celălalt să fie desăvârșit, eu să fiu desăvârșit. Această boală de gândire este foarte răspândită în lumea aceasta, în veacul acesta. Ideea că, exact cum este ideea că, domnule, trebuie să le ai toate, trebuie să fii, ai un serviciu bun, să-ți fi făcut casă, să-ți fi terminat toate studiile, să fi rezolvat toate problemele și de salariu, și de casă, și de tot, și după aceea, având toate, o să te căsătorești cu un om la fel de puternic, la fel de independent, care și el și-a rezolvat toate problemele și în familie, și la serviciu, și cu casa, și cu averile, și cu tot, le are pe toate și acum două deplinătăți, două desăvârșiri, două persoane depline, întregi, care sunt rezolvate într-un fel, se unesc ca să creeze o perfecțiune, un copil perfect. Nu! Deci aceasta e o gândire absolut greșită. Și în general, să știți, Dumnezeu unește două neputințe, două slăbiciuni, două orbiri care să se ajute între ele, că căsătoria este făcută nu ca să unească două deplinătăți, două perfecțiuni, ci să unească două neputințe, două slăbiciuni, așa cum suntem, firesc. Oricum a te vedea deplin sau realizat este o greșeală totală în sine, este un neadevăr. Dar căsătoria este făcută ca să unească două nedeplinătăți, două tipuri de orbire sufletească, două suflete rănite și care să se temăduiască una prin altele, una prin alta și să urce treaptă cu treaptă spre această și să se învețe una pe alta și să se adapteze una alteia ca să urce pe aceste trepte ale iubirii, nu este, iubirea nu este așa o pleoașcă care scade din cer și o ai sau nu o ai din start, cum l-ai văzut pe celălalt sau cum. Nu, ea se creează, se lucrează, se cultivă pe termen lung și cu multă ostenare și cu multă consecvență, trecând prin vala morții și prin mlaștinile deznădejdii, prin pădurile pline de întuneric ale fricii, ale grijilor, ale spaimelor, trecând prin toate acestea și cu lumina nădejdii și cu credința în Dumnezeu cel viu și cu consecvența celui care iubește sau ține, sau nu iubește, ține la celălalt și are încredere în celălalt și în Dumnezeu, mai ales care i l-a dat pe celălalt, ajunge încetul cu încetul la vinul cel bun. De aceea vinul cel bun vine la sfârșitul nunții din Cana Galilei, pentru că vinul iubirii dintre cei doi va veni spre sfârșit, la sfârșitul legăturilor, nu este la început. Există această greșeală de gândire, de înțelegere a omului, că trebuie să se unească două deplinătăți și că omul este deplin, omul este întreg, omul este... Nu! Omul este slab, omul este neputincios. Celălalt, mai ales în căsătorie, să zicem, celălalt îți este spre ajutor ție și tu lui, uneori dincolo de înțelegerile noastre cum și în ce chip ne suntem unii altora spre ajutor. Exact cum Dumnezeu ne povestește în cartea lui Tobie, în Vechiul Testament, cum Tobit, tatălui Tobie, orbește, tocmai ostenindu-se să îngroape niște morți. El era un om foarte milostiv, adorme în grădină, sub niște copaci, și niște păsări pur și simplu își fac, se găinețează peste ochii lui și el orbește. Și într-o situație disperată, în care casa nu mai avea pe stăpân, pe tată, și copilul rămâne singur cu mama, copilul a ajuns deja matur într-o anumită măsură, necăsătorit încă și cu tatăl bolnav, orb, în disperare cere ajutorul lui Dumnezeu, în același timp, la 350 de kilometri aproximativ, o altă fată, Sara, ajunge să se gândească să-și pună capul zilelor datorită de disprețului și bajocului la care este cumva părtașe, la care este, care o acoperă, care vine asupra ei din partea lumii și se duce în cămara de sus să-și pună capăt zilelor, să se sinucidă. Și Dumnezeu vede și neputința unuia, a lui Tobie, și neputința celuilalt, a Sarei, și hotărăște să-i unească la un loc și îl trimite pe arhanghelul Rahavil la Tobie, care începe marea călătorie, ajunge la Sara. Sara are metodele de tămăduire a ochilor lui Tobie, sau ajunge să le aibă, și deci într-un fel Sara tămăduiește sufletul lui Tobie și ochii bătrânului Tobit, iar Tobie tămăduiește sufletul distrus, necăjit al Sarei. Deci cei doi se vindecă unul prin altul. Dumnezeu îi trimite pe unul în calea celuilalt, îi unește la un loc și se vindecă unii pe alții. Asta este calea pe care o alege Dumnezeu. Dar întorcându-ne, sunt foarte multe pericole, foarte multe pericole care ne pândesc și care pot să se adeverească mai devreme sau mai târziu. Pericole, boli, situații. Păi da, gândiți-vă, sunt situații când ați avut dureri groaznice, eu știu, de pancreas, de, de vezică sau usturimi, în care ați avut durere de spate groaznice, în care vi s-au inflamat ganglionii. Era posibil oricând, dacă vă duceați. Deci, și simțim asta, că dacă Dumnezeu își întoarce ochii săi de la noi și mâna sa milostivirii de la noi, acei ganglioni măriți ar putea să fie diagnosticați într-un scurt timp ca, eu știu, boală, cancer al sângelui, să zicem. Sau cine știe ce tip de inflamare a ganglionilor și de care, sau cine știe ce boală, de ce virus, ce bacterie care afectează organismul și care ne-ar secera pur și simplu într-o jumătate de an sau mai scurt. Și Dumnezeu binevoiește de nu se întâmplă asta. Deci ne pândește tot timpul această, noi zicem, bine, bine, de la noi, noi așa zicem, da, părinte, dumneata, zici că, uite, și pe Avram l-a încercat Dumnezeu și că, de fapt, nu vrea jertfa copilului și nu vrea sângele lui, ci doar să-l încerce și doar să arate tuturor râvna tatălui, ascultarea lui, credința lui. De aceea Dumnezeu l-a purtat prin toate aceste încercări și a prelungit 3 zile la rând osteneala lui de a merge cu copilul, ca să arate câtă râvnă are, că din 3 zile la rând, mergând cu copilul împreună cu el, nu a cârtit, nu s-a ridicat emoțional la Dumnezeu, nu s-a lepădat, n-a fugit, nu s-a sinucis, n-a făcut nimic din toate acestea. Avram a crezut lui Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit toate acestea ca să arate râvna lui, credința lui, ascultarea lui și astfel văzându-l pe el și noi să avem această râvnă. Dar voi ziceți sau noi zicem, bine, dar la noi nu-i cazul ăsta, noi când vine o boală și gata, nu? Nu e adevărat, au fost nenumărate situații, gândiți-vă, 90% din 90% din lucrurile care ni se întâmplă, suntem exact ca în poziția lui Avram, exact. Indiferent cine să cotim că e copilul, sănătatea, că e integritatea noastră financiară, integritatea noastră morală, imaginea pe care o avem în fața oamenilor. Păi noi, dacă ni s-ar descoperi oricăruia dintre noi tot felul de secrete, tot felul de înțelegere a lucrurilor, eu știu, greșelile care le-ai făcut vreodată în taină, la ce te uiți pe internet, dacă s-ar descoperi de față cu toată lumea, numai în familie dacă ți s-ar descoperi și ar ști toți la ce te uiți și mulți dintre noi am roșii de rușine și ne-am pur și simplu n-am avea obraz să ieșim în lume. Sunt nenumărate situații în care Dumnezeu te poate pune în fața acestei, să scoată la iveală toată murdăria din tine, să arate toată urăciunea ta, te poate pune în niște situații care îți arată pur și simplu lașitatea, frica și te face de râsul lumii. Dar au fost nenumărate situații de felul ăsta, ia gândiți-vă în viața voastră, dar în care Dumnezeu până la urmă v-a salvat. Și ne-a salvat și integritatea morală, și integritatea chipului pe care le avem în fața oamenilor, și integritatea financiară. Am fost în pericolul de a pierde totul și Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. Au fost nenumărate situații. Problema este, noi am reacționat ca Avram în timpul acesta? Sau facem cum facem noi de obicei? Începem să facem scandal, începem să ne revoltăm, începem să reproșăm lui Dumnezeu, începem să-l terorizăm afectiv, vezi, pe mine mă lași, pe alții ai dus, i-ai ajutat, sigur, pe mine mă urăști și lucruri de genul ăsta pe care îi adresăm lui Dumnezeu, ceea ce este o aberație, este o greșeală totală. Modelul este Avram. Și mare este, la noi nu este numai, la Avram să zicem, da, la Avram este ideea asta că Dumnezeu îl trece prin toate acestea și ca să arate marea sa dragoste față de Dumnezeu, marea sa credință, marea sa ascultare. La noi mai puțin este această, nu este atât de mult, deși nu este de aruncat și de dat la o parte, ca model. Ia gândiți-vă, numai o dată sau de două ori să se vadă cum reacționăm în cazul unor boli, în cazul unor pericole al unor boli. Să zicem că se vorbește, am auzit, de exemplu, lunile trecute, câteva luni bune, am auzit lunile trecute, a venit la mine o familie care mi-a spus că soțul, care era un om care se realizase din punct de vedere al carierei, murise nu de mult, la o vârstă de 40 ceva de ani și murise de cancer. Și ei au primit această moarte a soțului, a tatălui, ca pe un trăsnet, pentru că nu știau bolnav deloc și nu se plângea deloc niciodată. Acest om aflase cu 3-4 ani înainte că are cancer, s-a tratat de cancer, și-a luat chimioterapia, dar a ascuns asta familiei. N-a spus nimic familiei, nimic, nimeni, a bănuit nici soția, nici copii, care erau spre 18 ani, aveau iar unii mai mici, și Așa cel puțin mi-aduc aminte. Și n-a spus nimic familiei și ei erau extraordinar de mirați când au murit pe neașteptate, după ce au aflat toate rezultatele medicale, toate curele de chimioterapie, tot ceea ce făcuse acest om, dar n-a vrut să-i necăjească, n-a vrut să-i întristeze, n-a vrut să-i mâhnească, n-a vrut să se văicărească. Bine, nu îndemn pe nimeni să facă așa, dar gândiți-vă un asemenea gest în care, să zicem, acest om a făcut ca Avram, a mers până la capăt, până la urmă a trebuit să jertfească, să jertfească pe Isaac, pe viața sa. Dar ce frumos, ce măsură! Am citit în ochii familiei o admirație extraordinară și o acuză minimală, dar o admirație extraordinară față de acest om care a putut să-și poarte suferința fără văicăreală, fără strigăte, fără amenințări cu sinuciderea, fără... Noi zicem, Doamne, nu-i cazul nostru să fim ca Avram, ca să fim un model, pentru cine să fim noi model, să se scrie despre noi sau nu. Nu, nu suntem ca Avram, dar la măsura noastră, ia gândiți-vă, când toată lumea urlă și strigă, ce ne vom face, ce ne vom face, că vine sfârșitul lumii din orice nimic, tu să-ți păstrezi sângele rece, luciditate, claritate, să nu te lepezi cu vorbe prea mari, să nu exagerezi cu pericolele posibile și cu scenaritele cronice. Pe moment nu pare mare lucru, dar ca model, păi un copil care vede așa ceva, când toți se văicăresc și fug și se ascund și sunt în stare să dea în dreapta și în stânga și să lovească și să se... omul fricos, omul spământat, omul care crede că este mai are puțin, nu mai ține nicio regulă, lovește în toate părțile și vrea să-și salveze viața. Vorbește urât, deci un copil care vede cum toți fug, se ascund, se voicăresc, iar unul rămâne tare, întreg, luminos, păi acel copil nu va uita acest chip, n-are cum să uite. Chiar dacă el ține pot, chiar dacă el ți-e vecin, acest chip al omului, de fapt asta a impresionat, dacă a impresionat ceva în creștinism, acest lucru a impresionat încă dintr-un început, că acești oameni, chiar dacă erau supuși acelorași pericole, acelorași crize, aceeași flămânzenii, aceleași impozite, aceleași chemări la armată, ca și toată lumea, nu se văicăreau, nu se socoteau niște nedreptățiți, nu săreau să se judece cu ceilalți, nu săreau să acuze. Acești oameni primeau ca de la Dumnezeu, dar mai mult primeau și cele mai aspre și cele mai înfricoșătoare pedepse pentru credința lor, fără să se văicărească. Ori acest lucru au rămas vestite, citiți în actele martirice scrise de notarii romani, dialogurile și cum ar fi nu dialoguri, nici discuții, prea puțin sunt acestea, ci interogatoriile la care erau supuși creștinii înainte de a fi condamnați. Și o să admirați această serenitate, această putere, această răbdare, această lipsă de acuzare și lipsă de frică, până la urmă, a creștinilor în fața pericolelor, în fața morții, în fața lipsurilor. Asta a fost impresionabil la creștini. Mai mult decât propovăduirea lor, cine știe, erau credințe, erau curente filozofice care foloseau mult mai bine oratoria și retorica și ca și creștinii. Erau filozofii care aveau sisteme logice și sisteme metafizice de gândire mult mai bine organizate, mult mai bine structurate silogistic, logic. Deci nu prin asta au cucerit creștinii. Erau, eu știu, tot felul de teorii care chemau la bucurii și la stări de bine mult mai mari decât părea că cheamă creștinii. Dezlegau toate posibilitățile omului, îi dădeau voie să trăiască în viciu încă de acum, și care erau mult mai atractive decât creștinii, dar ceea ce a atras, dacă a atras ceva la creștinism, mai mult decât orice, este această rămânere senină, încrezătoare în Dumnezeu, în fața morții, a vieții, a suferinței, a bucuriei, a pericolelor bogăției, a pericolelor sărăciei, în orice condiții incredibile. Deci această stare de pace lăuntrică, de liniște, care nu era unui om spălat pe creier, ci era unui om care sau cine știa, a unui vrăjit sau a unui om care îi se luaseră mințile, ci era a unor oameni absolut lucizi, vii. Aceasta i-a impresionat atât de tare pe romani, încât foarte mulți dintre chiar călăii care îi chinuiau pe, așa cum l-a chinuit pe Sfântul Haralambie, călăi, iar liniștea lui Haralambie, pacea, faptul că nu avea reproșuri, că nu avea învârtoșări, nu ridica pumnul la adresa lui Dumnezeu, nici împotriva autorităților, nici această capacitate i-a făcut să creadă în Hristos. Ei, vă dați seama că călăii specializați în această meserie de a fi călău dintr-o zonă, erau cei mai cruzi oameni, cei mai fără inimă, oamenii care nu clipeau în fața morții. Dacă acești oameni n-aveau nicio emoție în fața morții oricărui om, nici măcar a lor, probabil, pentru că atât de mult se cunoscuseră și gustaseră această stare de a omului aproape de moarte, încât nu mai aveau emoționalități. Și, ei, totuși, acești oameni n-au fost, nu era ceva să impresioneze mai mult pe acești oameni această putere incredibilă a creștinilor, acest curaj, dincolo de orice înțelegere și explicație, care îi făcea pe creștini să meargă mai departe, știind că viața nu se termină aici. Vă dați seama, ei pur și simplu mergeau mai departe știind că viața nu se termină aici și găseau că aceste chinuri, aceste încercări, aceste ispite au un folos ale lor, au un rost ale lor, dacă Dumnezeu îl îngăduie, nu că îl vrea Dumnezeu, dacă Dumnezeu îl îngăduie, dacă ei trebuie să treacă prin zile întregi de tortură, zile întregi de chinuri. Aceasta nu este numai o voie a celor răi, aceasta nu este numai o putere a răului asupra lor prin care Dumnezeu îi lasă. Nu așa priveau creștinii, ci priveau în primul rând ca pe o îngăduință a lui Dumnezeu prin care este de folos și pentru sufletul lor și pentru inima lor și pentru viața lor. Este un folos oarecare de curățire, de sortare, de finisare, de sortare maximală a binelui de rău în sufletul lor, a tuturor gândurilor și trăilor care puteau fi mascate și puteau fi bune la prima vedere, dar rele sau oricum nu de sorginte dumnezească la a doua vedere sau încercate în timp. Deci se producea o sortare a firii, un fel de punere deoparte a binelui și punere deoparte a răului, o lămurire, o clarificare unică, extraordinară, greu de explicat. Cu siguranță, dacă Dumnezeu îngăduia asta, avea un folos, era un folos pentru ei. Și această purificare, această sortare avea un rost până la final și finalul nu este viața aceasta pentru creștini. Finalul era, de fapt nu este un final și atunci în sine, dacă călătoria, exact cum Avram nu s-a supărat că i s-a dat 3 zile de călătorie lungi și grele până când să-i se spună că copilul lui nu va fi jertfit și nu e nevoie. Pentru creștini, dacă i s-au dat 15 zile sau 8 luni de chin, ca la Sfântul Efrem cel Nou, 8 luni de chin în beciurile mănăstirii ținut și bajocorit de turci, zi de zi, și încheindu-se cu acele chinuri groaznice pe care le-a suferit în ultima zi pe 5 mai, dacă i s-a dat aceste chinuri, dacă a trebuit să treacă prin acestea, e clar că, în primul rând, e clar că nu este o putere a celui rău, în sensul că Dumnezeu este este pe din afară, nu mai poate face nimic, cel rău are toată puterea și face ce vrea cu Sfântul Efrem sau cu Sfinții lui Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu. E clar că este și o îngăduință a lui Dumnezeu, iar dacă este o îngăduință a lui Dumnezeu, el se putea gândi, oare ce folos poate să aibă Dumnezeu că mă ține aici în beciurile acestea unde nu mă știe nimeni? Nu știe nimeni, niciodată nu va ști că am stat în beciurile astea 8 luni. Pentru că turcii nu vor nota niciunde nimic, nu vor spune nimănui și o să mor aici în mijlocul păgânilor, batjocorit și omorât. Ce folos ar putea spune la sfârșitul vieții Sfântul Efrem? Ce folos am avut că am stat de pe 15, nu 8 luni, de pe 15 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, până în ziua de 3 mai, 5 mai, aici, în aceste beciuri, bătut, batjocorit, râs, calomniat în adâncurile pământului, zi de zi călcat în picioare. Ce folos are Dumnezeu de aceasta? Au fost așa, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, da, 8 luni. 8 luni. Aproape 8 luni. Ce folos are Dumnezeu că el a crezut exact cum a crezut Avram, că știe Dumnezeu. E o putere atât de mare să crezi asta. E o smerenie atât de înaltă. E o încredere în iubirea lui Dumnezeu atât de măreață, copleșitoare. Noi nu o să fim puși, bineînțeles, la asemenea lucruri. Rar, cine știe cine va avea această șansă, pentru că este o șansă imensă să mărturisești astfel despre Dumnezeu. Că una este să mărturisești despre Dumnezeu cu gura plină și bine, stând bine și neavând nicio problemă, că Dumnezeu este Fiul, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că iubirea dintre Tatăl și Fiul sau cine știe orice altceva, una este să mărturisești așa și alta este să mărturisești exact cum zice diavolul, zice, ia dă-mi-l mie în mână puțin să ți-l încerc, să vezi cum te va blestema în față. Și alta este să încerci să fii încercat, să fii în poate în cele mai grozave și întunecate locuri ale pământului, în mâinile celor mai barbari și brutali oameni. Batjocoriți de zi, uitat de toată lumea, pe o insulă în care aproape că creștinii, nu mai, pe o colină în care aproape că creștinii nu se mai regăseau, fugiseră toți în adâncurile Peloponezului, pe munții cei care erau mai înalți de pe acolo și aproape că păreau un sfârșit de lume. În acest sfârșit de lume în care Dumnezeu părea că a dispărut și cinstea care se cuvenea crucii, cinstea care se cuvenea lui Dumnezeu, dispăruse complet. Era batjocorită zi de zi. Crucea, locul în care se făceau odată slujbele și în care cântau monahii, acum se auzea un muezinu și râdeau turcii și batjocoreau pe creștini și omorau în fața Sfântului Efrem. În fața unei asemenea, în fața și într-o asemenea atmosferă să-L mărturisești în continuare, să ai încredere în continuare în Dumnezeu, adevărul acestei mărturisiri este atât de mare, atât de puternic, colosal mai mare decât, infinit mai mare decât o mărturisire formală din vârful buzelor când îți este bine. Deci, dacă Dumnezeu a îngăduit asta, înseamnă că este un folos pentru sufletul acela, dacă nu aici, atunci pentru dincolo. Dacă nu aici, atunci pentru dincolo, pentru o evoluție, pentru o schimbare, pentru o transformare care nu va avea sfârșit. Noi privim lucrurile sincopate, pentru aici. Dar nu este o oprire. Înseamnă că, exact cum Avram a primit semn la sfârșit că copilul lui nu se va lua, cu siguranță acest om, acest sfânt, Efrem și alți mulți știuți și neștiuți, au primit semn la sfârșit că sufletul său a ieșit curat, neturburat, nevătămat din toată strânsoarea vieții acesteia și a ieșit ca un fulger, ca un pui de porumbel a zburat pe cerul sufletul unui asemenea sfânt. Iar trupul ciopârțit și lovit și batjocorit n-a fost uitat de Dumnezeu, n-a fost trecut cu vederea, ci a ajuns să fie cinstit mai târziu, iar cinstit, cunoscut, scos din pământ și acel trup care părea fără rost, care părea că ce folos că s-au întâmplat atâtea peste el și au venit. De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Sfântul a ajuns mai ajutător și mai întăritor decât mii de oameni care ar face bine, decât mii de medici care au operat, decât mii de asistenți sociali care vin să rezolve problemele, decât mii de, eu știu, de oameni priceput în toate domeniile. Atât de mult a prețuit Dumnezeu acel trup. Deci are un rost, are un rost imens tot ce îngăduie Dumnezeu. Dar cum vă spuneam, aceste situații sunt rarisime. Și în viața noastră, și mai ales situații de felul acesta în care Dumnezeu te încearcă maximal, cum a fost la Sfântul Efrem cel Nou, și cu sfârșitul acesta tragic din perspectivă omenească, dar dumnezeesc pe perioadă îndelungată sau în veșnicie, acestea sunt momente rarisime. În general noi trăim ca și Avram, ni se dă această șansă de a fi ispitiți, de a fi încercați și de a fi încercați într-un sens curat, înalt, de a fi puși la o încercare care ne sortează, ne dirimitează, ne face să ne punem deoparte, să ne așezăm pe parte și pe alta. Suntem puși la această încercare zilnic, adică zilnic putem să ne transformăm într-un morman de carne crudă într-un accident, și mila lui Dumnezeu oprește aceste, oricât de atent ai fi tu, poți să te transformi într-o asemenea, oricând, în orice clipă. Și știm foarte bine, avem de multe ori semne foarte evidente a unei boli care ne macină și totuși se dovedește până la urmă, face Dumnezeu minunea că nu este. Că nu este. Nu e ce ne-am gândit. Că nodul în gât pe care l-am simțit nu știu cât timp și nu mai puteam înghiți, nu se dovedește a fi nici cancer și dispare încetul cu încetul și nu-l mai simțim. Sau se transformă sau rămâne doar o boală de tiroidă, o inflamare tiroidă. Sau că inflamarea ganglionilor, care pentru noi era foarte clară că este cancer de sân sau nu știu ce sau nu știu cum, se dovedește că este doar din cauza unei răceli sau unei infecții care o ai în corp. Acestea apar așa, a fost o alarmă falsă. Nu a fost o alarmă falsă. Deci, de foarte multe ori, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci se întoarcă să fie viu. Deci, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu ți-am dat această poruncă, această întâmplare, nu ți-am dat această ispită, nu ți-am dat această încercare pentru că vroiam să se împlinească. Orice încercare, orice ispită care vine, Dumnezeu să dă nu pentru că vroia să se împlinească. Nici nu avea nevoie de jertfa ta, de chinul tău, de suferința ta, nu are nevoie. Ci am vrut să fac cunoscut tuturor supunerea ta. În primul rând, prin ceea ce faci să devii un model, nu un model între ghilimele negativ, cum a fost bogatul, din pilda bogatului și a lui Lazar, bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, în care bogatul a fost un model negativ. Un model între ghilimele. Și în iad se cutremura și știa că mai grele lupte va avea și mai grele muncire ale conștiinței și vierme ale mustrării de conștiință și ale arderii va avea, pentru că împreună cu el vor veni și se vor condamna mulți dintre rudenile și apropiații lui care îi urmează viața, pentru că li s-a părut că e frumoasă viața care a dus el pe pământ și vor și ei să trăiască la fel, în petreceri, în destrăbălări, în nepăsare față de cei săraci, și aceasta pentru el era un coșmar, pentru cel din iad. Ei, în primul rând pentru cei care, aș zice, pentru cei care reacționează cum trebuie în fața unei ispite, se reacționează ca Avram, cu anumită sobrietate și cu anumită credință în Dumnezeu, cu o nădejde mai presus de orice logic omenească în Dumnezeu. Știți că trebuie să fie o nădejde mai presus de orice logic omenească, exact cum la Avram, ce logic omenească mai era atâta timp cât Dumnezeu îi promisese că prin acel copil îi va da un neam mare și toate celelalte, și acum îi cerea să fie jertfit. Exact cum tu zici, ce logic omenească mai poate fi că eu m-am atașat cu totul de biserică, de Dumnezeu, vreau să-i slujesc Și acum când mă prindeam mai tare în a-i propovădi cuvântul, am mă bucurat de rugăciune, merge să fac priveghere, în a face tot ce trebuie. Acum parcă Dumnezeu mă oprește printr-o boală totală care, sau printr-un pericol imens sau printr-o acuză care se poate, o acuză falsă sau oricum, care poate să se termine cu închisoarea sau alte lucruri sau printr-un oprobiu public sau al familiei sau prin niște lucruri aflate despre mine sau despre tine, despre oricare, care mă îngrozesc, mă înficoșează, mă fac să mă fac una cu pământul și nu mă voi ridica nici când. Ce nevoie are Dumnezeu de, o să zici, ce nevoie are Dumnezeu, de ce îmi face Dumnezeu asta? E ca și cum mi-ar fi promis marea și starea, e ca și cum mi-ar fi promis că sufletul meu eliberat în sfârșit din baierele, din lanțurile viciilor, păcatelor, răutăților, urii, fricilor, era gata să zboare și nu s-a apucat bine să zboare, că s-a legat iară, Dumnezeu leagă iară parcă sau mă pune iară sub niște lanțuri grele ale fricii, ale spaimei, ale... Oare asta vrea Dumnezeu, să mă lege în boală și în grijă și în spaimă și în frică? Și asta, de ce îmi face mie una ca Dumnezeu una ca asta? Toți ajungem aici. În cele mai multe cazuri se dovedește că nu este ceea ce ne-am gândit noi. În cele mai multe cazuri se dovedește că e doar o încercare. Suntem încercați și noi ca Avram. Problema este și ieșim la liman și se face... E ca și cum... adorm cu gânduri, cu spaime, cu frici, care toate se pot împlini oricând. Dar te trezești dimineață luminos, cu gând mai clar, soarele strălucește prin fereastră, parcă lumea se schimbă, e un alt duh, o lumină coboară peste sufletul tău și te gândești, Doamne, ce putea să fie dacă mergeam înainte pe calea cea întunericului, a fricii, a grijilor, spre ce viață mergeam? Spre ce griji, spre ce spaime, ce vise de noapte și ce milă face Dumnezeu cu mine. Așa trec de multe ori și pericolele de boală, pericolele de a pierde orice confort financiar, orice posibilitate, pericolul de a muri cei apropiați și îți dă Dumnezeu iarăși o șansă. Problema este ce ai făcut până atunci, ce ai făcut atunci când a apărut pericolul, părutul pericol sau... întâmplarea implacabilă care părea că planează deasupra ta, pe care nu o poți evita, boala cuiva apropiat, boala ta, suferințele unora sau altora, lipsurile, grijile, spaimele, ce ai făcut în momentul ăla? Te-ai lepădat, ai strigat, ai urlat, te-ai răzvrătit în motivul lui Dumnezeu, cum n-a făcut Avram? Ai desnădăjduit, te-ai gândit la sinucidere, te-ai gândit la tot felul de metode și subterfugii șmecherești. Știți că Avram putea să se gândească la tot felul de subterfugii. Putea să-i facă Dumnezeu, să-i țină Dumnezeu discursuri terorizante. Păi bine, Doamne, dar Tu mi-ai spus, dar cum îmi faci una ca asta? Păi dar noi facem asta constant când ni se pare că avem cea mai mică dreptate. Noi facem asta ziua și noaptea. Nu avem nicio... sau putea să fugă, să se ascundă, să zică, nu pot să-mi cere asta, nu, renunț la toate, dar nu fac asta. N-a făcut nici asta, putea să se sinucidă, n-a făcut nici asta, putea să vorbească cu soția lui, să se sfătuiască cum să facă, putea să ceară jertfelnic și eroic să fie luat el, să fie jertfit el, putea să facă foarte multe chestii. Chestii astea, jmecherii, cum zicem noi, câte o românească, să scoate cumva cămașa, să se descurce cumva. Ei, noi suntem foarte tentați în momentul în care cădem într-un necaz, într-o ispită, când suntem acuzați clar de un accident, să o scoatem cămașa cumva, să zicem că n-am fost noi la volan, să zicem că n-am fost noi la ora aia, să mergem până în pânzele albe, să spunem că nu cred că noi am fost vinovații, să mințim, să ne prefacem, să convingem pe alții să se așeze în locul nostru ca vinovați. Este vestit, acum îmi scapă, era un film excepțional, Atunci au condamnat pe toți la moarte, se numește. Excepțional. Nu mai țin minte, după Dere Popescu, mi se pare, se numește Atunci i-au condamnat pe toți la moarte. În rolul principal este Amza Pelea. Besoiu este preotul satului. Sunt tot felul de... E tot satul acolo. E vorba de faptul că a fost în ultimele luni ale războiului, în timp ce armata germană încă era într-un sat din Ardeal, este omorât un ofițer german sau un soldat german, nu mai știu, și nimeni nu știe cine l-a omorât, undeva în câmp. Și generalul sau colonelul german transmite, strânge pe preotul satului, primarul satului, notarul, doctorul, cei mai importanți oameni ai satului și spune: dacă până la ora nu știu care nu convinge satul și nu hotărâți careva cine a omorât pe ofițerul german ca să fie condamnat, vă executăm pe toți. Deci voi toți. Și aceștia stau toată noaptea și discută și nimeni nu vrea să se jerfească, nimeni nu vrea să meargă el să zică: eu, domnul, numai ca să scape cumva, să nu moară toți ceilalți. Și până la urmă îl conving pe un amărât, pe un oarecare, pe o slugă. Amza Pelea a jucat. Îl conving să zică el că l-a omorât și toți sar să zică: hai că îți dăm ceva, bineînțeles, cu zgârcenie, hai că lăsăm copiilor tăi, familiei tale, uite, îi dăm pământ, nu știu ce, numai mor tu în locul nostru. Suntem în stare de asemenea mojicii. Foarte tare suntem în stare. Foarte tare ca să scăpăm. Foarte tare. Am auzit și am văzut atât de multe de la oameni de o probitate morală, oameni de o seriozitate, care ai fi zis: acești oameni nu pot să mintă, nu pot să se prefacă, acești oameni nu vor nega că au făcut un lucru care l-au făcut și își vor asuma vinovăția, și bieții de ei au încercat să scoată cumva cămașa, au mințit, s-au prefăcut, au dat vina pe alții, au dat vina pe destin, au dat vina pe timp, au dat vina pe vreme, au dat vina pe cineva necunoscut, numai ca să scape ei. Groaznic, groaznic ce putem face în asemenea situații. Sunt foarte multe situații în viață, suntem puși ca și Avram în fața unei situații dificile, groaznice, de neieșit. Uneori în situații mai ușoare, dar de foarte multe ori în viață suntem puși în fața unei asemenea situații și nu avem nici pe departe măsura, credința, nădejdea lui Avram și tăcerea lui înfricoșătoare în fața a ceea ce cere Dumnezeu. Urlăm, strigăm, ne revoltăm, ajungem să îl repudiem pe Dumnezeu, mergem și la vrăjitoare, mergem peste tot, mergem la deschizător de cărți, renunțăm și la Dumnezeu dacă e nevoie, facem orice. Trecem și la altă credință, numai că dacă aceia ne spun: vină la noi și te vei tămădui, trecem și la aceea. Facem orice. Suntem în stare să facem orice. Suntem de o slăbiciune incredibilă, incredibilă, credeți-mă. Și nu este, și e firesc, e firesc. Deci, dar acest firesc, peste acest firesc al slăbiciunii noastre în fața unor pericole care ne pândesc, numai că peste acest firesc al slăbiciunii noastre se poate trece numai printr-o credință nebună în dragostea lui Dumnezeu față de tine. Numai și numai și numai și numai într-o credință, într-o convingere absolută, în primul rând în smerenia că poate că și merită asta pentru păcatele mele, și cine știe, știe Dumnezeu de ce am îngăduit asta. Asta e cea mai de jos treaptă. Dar celelalte trepte urcă spre credința totală și aș zice eu nebună între ghilimele că Dumnezeu a îngăduit asta spre folosul meu veșnic și spre folosul multora și ca să mă încerce și ca să arate multora după aceea folos prin încercarea mea și prin ieșirea pe care am făcut-o. Dar să știți că mai este un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie acestea în această luptă cu tine însuți, în fața ispitei. Lucrurile se grăbesc de 10 ori mai mult în transformarea sufletească. Deci, în fața ispitei, în fața încercărilor, de aceea vă îndemn, nu vă rugați cu ușurință să vă grăbească Dumnezeu mântuirea, să ajungeți mai repede la virtuți, să vă cunoașteți pe voi înși și vă nu cereți ce nu știți încă, pentru că ajungeți mai repede la virtuți, vă cunoașteți mai repede pe voi înși și vă dobândiți mai mult smerenia dacă Dumnezeu vă va trece prin încercări și ispite de felul acesta, care ne smeresc până la pământ, care grăbesc procesele acestea care s-ar desfășura altfel în ani mulți și îndelungat, care cuprind și bătrânețea și neputințele, și, dar s-ar decurge în ani mulți și îndelungați, dar tu dacă te rogi și dorești acum schimbarea ta radicală, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie diavolului să te treacă prin asemenea ispite care îți vor grăbi, îți vor maximaliza perioadele de timp pe care ar fi trebuit să le treci ca să te schimbi. Te vor forța să-ți vezi sufletul, să-ți vezi conștiința, să-ți vezi firea. Deci te vor forța la schimbări radicale, la transformări. Deci aceste ispite nu sunt numai, sau aceste încercări care până la urmă se dovedesc, din care poți ieși la liman, nu sunt numai pentru ca să fii tu un model, ci sunt pentru tine personal. Sunt de un folos absolut. Greu de spus în cuvinte toate aceste... Greu mi este să găsesc cuvinte prin care să prind aceste adevăruri. Dar sper să vă folosiți, sper să înțelegeți măcar puțin din ceea ce vreau să vă spun. Ceea ce mă îndemn este că Dumnezeu nu se grăbește... Dar, altceva să spun. Dar să știți că foarte, foarte, foarte multe așa zise ispite care îi se pun nouă în față sau pe care le avem noi în minte și de care tremurăm și murim de frică, sunt asemănătoare cu ispita, deci nu sunt ispite adevărate, sunt inventate de noi, sunt exagerate la maxim și murim de frica zilei de mâine, murim de frica scenariilor care vor veni, murim de frica antiristului care încă n-a venit, murim de frica chipurilor, murim de frica... Deci multe din aceste stări din această... punerea în ispită, așa zisă ispitirea omului, de fapt și-o face omul singur. Și ne asemănăm foarte mult cu prostia omenească. Cu ce din prostia omenească? Din vestita povestirea lui Ion Creangă. Nu știu dacă știți că se zice la un moment dat că în prostia omenească că un om avea o soție și niște copii atât de proști, în sensul că nepricepuți și speriați din orice nimic, încât atât de mult s-a mâhnit de prostia lor încât a zis, mă duc în lume și dacă voi găsi oameni mai proști decât voi, mă voi întoarce, iar dacă nu găsesc mai proști ca voi, nu mă mai întorc. Și acest om pleacă și umblă prin sate și găsește pe unul care tot fugea cu coșul și gol în afară, în soare, și după ce îl umplea bine, făcuse o casă fără ferestre. Și după ce îi se părea lui că s-a umplut bine de lumină, fugea repede cu ea în casă și tot venea afară măhnit, uite-mă că n-am prins lumina, uite-mă că n-am prins soarele. Și zice, ce faci omule? Și el zice, păi vreau să prind, uite, din lumina asta să o duc în casă. Păi mă, omule, mă, dar lumina nu se poate prinde cu coșul, mă. Doamne, mulți proști mai sunt pe lumea asta. Fă ferestre, măi, la casa aia, să vezi cum intră lumina. Și îi face ferestre și totuși merge mai departe și vede un om care tot se străduia să scoate ceva din casă și vede că el încerca să scoată un car, că băgase în casă toate componentele carului, roțile, leucile, inima, eu știu toate din care e făcut carul, și după ce l-a făcut acum întreg încerca să-l scoată afară din casă pe ușa mică, îngustă, și ce faci, mă, omule, mă? Păi, uite, am făcut un car și nu mai pot scoate afară. Păi demontează și fă-l afară, măi. Doamne, mulți proști mai sunt, dar culmea prostiei pe care o descrie Ion Creangă este că merge mai departe și vede o mamă care stătea lângă un copil, îl legăna și plângea, deci se rupea inima, și lângă ea, lângă mama aia, plângea și bunica copilului. Și plângeau amândouă și se văieta, aoleu, aoleu, și ce aveți, mă, femeilor, ce aveți? Și zice, știți că în vechime oamenii țineau tot felul de droburi de sare și le țineau mai ales la cuptor, lângă cuptor, sau pe acoperiș deasupra cuptorului, sau oricum, la căldură. De ce țineau droburi de sare? Droburile de sare erau foarte valoroase în vechime. Sarea se obținea greu. Și de multe ori sarea se obținea așa, bucăți mari, drob de sare, ca niște bolovan de sare din mină. Și și pentru animale erau foarte folositoare. De multe ori acesta era rotundă, aproape rotundă, după cum o lingeau vitele sau după cum o ciopleai tu. Și țineau un drop de sare pe acolo sus, pe nu puteai să-l ții la umezeală, că altfel sarea se diluează, dispare, se transformă, se lichefiază. Și îl țineau la căldură și la căldură țineau și copilul. Și se gândeau, era o dilemă, nici sarea nu putea să o ia de pe cuptor, dar nici pe copilul de la gura cuptorului și de jos de la cald. Și stăteau și plângeau și ziceau, ne gândim, de ce plângeți, mă, femeilor? Ne gândim că dacă vreodată o să cadă bolovanul și o să cadă peste copil și o să-l omoare. Și plângeau de zice, pe inima, nu făceau nimic. Nici bolovanul nu dădeau jos de pe cuptor, nici copilul nu. Dar dacă se va întâmpla vreodată? Și stăteau așa într-o dilemă nesfârșită, într-o ruptură interioară, numai o plângăceală. Și să știți că foarte multe din ispite, așa zisele noastre ispite, așa zisele noastre frici, așa zisele noastre ispite în care zicem că, sau crize de frică, de anxietate, sunt asemenea acestora cu bolovan, adică nu sunt reale. Foarte multe, aș zice 80% din fricile noastre sunt niște frici închipuite, de care murim de frică și ne scurgem în afară de frică. Asta e realitatea. O să vorbim altă dată despre cele ce ne-au mai rămas aici la Avram. Acum, dacă a spus întrebări, să vedem. O primă întrebare. Întrebare. Ce să fac, cum să fac când aflarea unei vești bune sau mai puțin bune sau în urma unei discuții mai detaliate mă face să interpretez greșit, să mă înșel în privința ei, iar când îmi revin din această stare mă tulbur puțin. Ce pot face să nu cad în acea tulburare? În primul rând, să nu tragi concluzii rapide. Totdeauna concluziile trase repede și nu sunt bune. Nu sunt bune nici în afaceri, nici în viață, nici în relațiile cu oamenii. Nu trebuie după prima impresie, exact cum în presă se zice că trebuie două sau trei surse ca să poți să creditezi o știre, exact cum Dumnezeu în Vechiul Testament spunea, în gura doi sau trei marturi este tot adevărul, tu nu poți să tragi o concluzie, să iei o hotărâre după primul martor, după primul cuvânt, prima stare care o ai când afli ceva, o veste bună sau rea, și să tragi concluzie, să spui o chestie sau, și atunci deja hotărăști, spui dregi. Nu! Trebuie să ai doi sau trei martori, să zicem că primul martor este mincinos, este al diavolului. Vezi dacă mai poți face rost de doi martori. Unul e meditația, contemplarea, atenția, temporizarea lucrurilor, stai așa mă să mă gândesc. Și cel mult un al treilea ar putea fi, ai putea lua încă trei martori. Unul, să te meditezi, să te concentrezi, să te gândești, să vezi, să-ți iei la cercetare și conștiință ce zice despre asta. A doua, dacă ai mărturii din Scriptură despre lucrurile astea, ce au făcut alții înainte de tine când au dat de asemenea încercări. Și a treia, să întrebi pe oamenii deosebiți, pe cineva, pe un prieten, pe duhovnic, pe cineva în care ai încredere în judecata lui morală. Și atunci, de-abia după aia să iei o hotărâre, nu? Pe moment să sar să iei o hotărâre, să tragi concluzii și după aceea să te trezești că n-ai făcut bine sau că ai spus lucruri necuvincioase. În contextul evenimentelor din ultimele luni, în care parcă biserica e tot mai mult atacată și în care izbucnesc tot felul de discuții între oameni pe rețelele de socializare, pe teme ale credinței, am început să fiu și eu foarte activă în a scrie și a transmite ceea ce descoper și învăț în învățătura de credință. De exemplu, în o discuție în care cineva punea la îndoială dragostea de Dumnezeu și promova iubirea din religia budistă, acuzând că Dumnezeu creștin e ca un părinte care își pedepsește copilul la iad pentru că îndrăznește să fie renegat de acesta, am intervenit cu argumente dintr-un comunicat al patriarhului nostru de pe Basilica, unde lămurește această problemă a raiului și a iadului, precum și cu exemple din scrierile în al preasfințitului Hieroteos Vlahos. În același timp, mă doare când frații creștini ortodoxi vorbesc foarte vulgar și agresiv pe aceste forumuri virale, în timp ce alți frați sunt mai degrabă cuminți și își văd practica și viața lor fără să se amestece în vreun fel în astfel de discuții. Știu că nu are nevoie biserica să fie apărată și că Sfinții Părinți zic că cel care încearcă să apere biserica mai mult o afundă. Așadar, întrebarea mea este dacă am binecuvântarea dumneavoastră să continui să fac aceasta sau dacă e mai bine să stau cu minte, deoarece e un risc și pentru mine să cad în mândrie, înșelor și necunoaștere. E bine să fie experimentat în lucrurile astea și cum zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Dacă iubești omul, dacă ai milă de oamenii aceștia, dacă înțelegi așa și încăderile lor și în greșelile lor și în acuzele lor, atunci da, să rămâi în continuare să scrii. Dar dacă nu iubești și dacă nu ții și privești cu ură și cu răutate și vrei să scuipi niște adevăruri, mai bine nu. Atunci nu. Asta vă îndemn. Deci, dacă, cum zice încă o dată Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Așa. Acestea. Dacă nu mai sunt întrebări, o să vedem până zic rugăciunile. Dacă mai apar, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție, amin. Dumnezeu să ne ajute.